Natatandaan ko ang kwento ng aking ina nung ako ay bata pa tungkol sa dalawang magsing-irog. Ang lalaki ay isang mandirigma, samantalang ang babae ay isang magandang prinsesa. Tunay na mahal nila ang isa't isa. Ngunit ang mahal na hari ay tutol sa pag-iibigan nilang dalawa. Tinanggal niya sa katungkulan ang mandirigma upang sila ay mapaghiwalay. Ang prinsesa ay labis na nalungkot sapagkat ang pagtutol ng kanyang amang hari ay gayon na lamang kalupi. Kaya naman ang mahal na hari ay nagpatawag ng mga kalalakihan mula sa mayayamang angkan upang maibaling ang puso ng kanyang anak sa kanilang karangyaan at kakisigan. Sa kabila ng lahat ng paraang ito ay nanatiling mapanglaw ang prinsesa, kung kaya ay pinatawag siya ng mahal na hari at tinanong, "Anak ko, bakit mo pinapapanglaw ang iyong sarili? Dahilan lamang sa isang hampas lupang mandirigma. Hindi mo ba alam na marami pang mas higit sa kanya na mayaman at may mataas na katungkulan?" Ngunit sumagot ang prinsesa, "Ama kong hari, hindi kayamanan ang dahilan ng aking pagmamahal sa kanya, kundi isang bukal sa kaloobang pag-ibig. Inibig ko siya dahil sa kanyang dalisay na puso at mapagkalingang kalooban." Ang kasagutang ito ay nagudyok sa hari na ipatawag ang lalaki upang subukin sa pamagitan ng pagsugo nito sa isang labanan. Ang bagay na ito ang nagbigay takot sa prinsesa sapagkat nangangamba siyang mapahamak ang kanyang mahal. Ngunit ang mandirigma ay nagbigay kapanatagan sa prinsesa na ang sabi, "Aking mahal, kung ang aking kasawian ang siyang maghahayag ng aking pag-ibig sa iyo, ito'y aking ikagagalak sapagkat malalaman ng lahat ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa diwa ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay." Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagbibigay? Ano ang sukatan at batayan ng lalim at katotohanan nito? Maaari ang kwentong ito ay sa lamang katang-isip para sa lahat. Subalit kung ating pagbubulay-bulayan ang banal na kasulatan, matutunghayan natin ng ganitong uri ng pagmamahal ay isang likas na katangian. Ito ang katotohanang dapat nating malaman na sa atin ay hatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talata 14 hanggang 23. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Oras na ito ay sumasa inyo po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ikapat na kabanata, talatang 14 hanggang 23. Tunay na ang sanglibutan ito ay masalimuot, laganap sa ating kapaligiran ang pagmamahal sa salapi at kalayawan. Ganon din ang pagiging makasarili. Hinahanap ng karamihan ang kanilang kaligayahan at kasiyahan sa mga makasanglibutan at layaw ng buhay. Kaya nararapat lamang na pag-aralan natin ang salita ng Diyos na siyang makapagbibigay ng tamang gabay sa buhay nito at sa buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung meron kayong mga banal na kasulatan, ay buksan po natin sa Bagong Tipan at ipagpatuloy po natin ang pagbubulay sa Aklat ng Filipos, ika-apat na kabanata, at simulan po natin sa 14 na talata. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y makiramay sa aking kapighatian. Ipinaabot ni Apostol Pablo ang kanyang taus-pusong pakikiramay at pasasalamat dahil sa tulong na ipinagkakaloob ng mga mananampalataya ng Pilipos sa panahon ng kanyang pangangailangan. Ang mga kaloob na iyon ay malaking pagpapala sa kanyang kalagayan, sapagkat ito ay naging katugunan sa kanyang kalagayan. Ang magandang katangian na ipinakita ng mga taga-Filipos ay nagpapaalala sa akin tungkol sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, talatang 6. Ang tinuturoan ng mga salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi dapat na pinagdadamutan at pinababayaan, sapagkat sila ang mga ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang walang hanggang panukala. Dapat silang igalang at tulungan, bahaginan ng mga pagpapala ng Diyos upang mas lalo silang tumatag sa kanilang paglilingkod, sapagkat lalo silang nagkakaroon ng sigla sa tuwing nakikita nila na ang mga mananampalataya ay nagbabahagi at nagpapalaganap ng mabuting balita. Ang sabi ni Pablo sa 15 talata, "At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ang Ebanghelyo nang kayo'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang." Sa buhay ni Apostol Pablo ay puno ng paglalakbay upang maipalaganap sa bawat dako ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit ang bawat paglalakbay ay hindi nawawala ng mga pagsubok at panganib. Ito ang dahilan kung bakit si Pablo ay humiling ng tulong sa mga iglesia upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan sa paglalakbay. At ayon kay Pablo, ang mga mananampalataya sa Filipos ay mabuting halimbawa ng ganitong katangian, sapagkat sila ay naging pagpapala sa kanyang buhay, na anupat ang kanyang puso ay naguumapaw ng pagpapasalamat dahil sa kanilang kabutihan. Ang mga matulunging iglesia ay tulad ng isang hiyas na nagbibigay kagalakan sa mga lingkod ng Diyos. Ang mga iglesyang tulad nito ay katatagpuan ng maayos na pagtitipon at pagmamahal ng salita ng Diyos. Marahil, kung ang bawat iglesia ay tulad ng mga taga-Filipos, makikita ng sanglibutan na tayo ay pinaghaharian ni Kristo, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nahayag sa ating kalagitnaan. Ito ang mga katuruan ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ating matatagpuan sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 13, talatang 34 at 35, na ganito po ang sinabi ni Jesus: "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung papaanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Ang pag-ibig ng iglesia ay naipahahayag sa pamamagitan ng pagbibigay, sapagkat lagi niyang isinaalang-alang ang kalagayan ng mga pamilya ng Diyos. Ito ang larawan at kalagayan ng mga iglesia sa panahon ng mga apostol na matatagpuan po natin sa aklat ng mga gawa, kabanatang 4, na ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nilang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sinasabi sa mga talatang ito ang tunay na kalagayan at katangian ng sinaunang iglesia, na siya namang katangian ng mga taga-Filipos na ipinadama nila kay Pablo. Pinatutunayan nila na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo, sapagkat sa pamamagitan ng mga kaloob, ipinadama nilang sila'y bahagi sa paglilingkod at paglalakbay ni Pablo. Ito ang magandang katangian na dapat taglayin ng mga mananampalataya ngayon. Ang bawat isa sa atin ay may bahaging dapat nagampanan sa gawain ng Panginoon. Maaring ang inyong kakayanan ay hindi sa pamamagitan ng pagkakaloob, ngunit maaring ikaw ay may kaloob na alam mong magagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sapagkat ayon sa aklat ng Roma, kabanatang 12, talatang 6-8, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung pagpupropesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. Ang layunin ng pagkakaiba ng mga kaloob sa iglesia ay para sa pagkakaisa. Ang kalakasan ng isa ay dapat na maging pagpapala sa kahinaan ng iba. At ang mga pagpapala ng isa ay dapat na maging katugunan sa pangangailangan ng iba. Ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto kabanatang 7, talatang 13 at 14 ay ganito, "Hindi ko ibig sabihin na ang iba ay maginhawahan at kayo ay mabigatan, kundi para sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganahan at kasalukuyang panahon ang magpupuno sa kanilang kakulangan." Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay naglalarawan ng pagtutulungan, sapagkat kung papaano ang paa ay nangangailangan ng mata upang malaman niya ang kanyang patutunguhan. Gayon din naman ang bawat mananampalataya na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang mga bagay na pinasasalamatan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, sapagkat naisa sa buhay nila ang tunay na kahulugan ng pagkakapatiran sa pamamagitan ng pagiging handa at bukas na pangangailangan ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya maging ang mga pangangailangan ni Pablo sa kanyang paglalakbay sa Tesalonika ay patuloy nilang natugunan. Ang sabi niya sa 19 na talata, "Sapagkat kahit ako'y nasa Tesalonika, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan." Ang patunay sa talatang ito ay matatagpuan po natin sa 16 at 17 kabanata ng Gawa, kung saan na si Pablo ay kinakailangang lisanin ang Filipos dahil sa kahilingan ng mga may kinaukulan. At sa kanyang pag-alis ay pumunta siya sa Tesalonika na nagdulot ng malaking pagkakagulo dahil sa mga taong lumalaban at sumasalungat sa Ebanghelyo ng mabuting balita. Sa panahong iyon, ang mga taga-Filipos lamang ang nagpapatuloy sa pagtulong kay Pablo. Hindi nila ipinadama na ang paglisan ni Pablo sa kanila ay nangangahulugan ng katapusan sa kanilang pakikipag-ugnayan. Marahil, ang bawat iglesia ngayon ay magkakaroon rin ng paglago
kung ang bawat isa ay mananatili sa pagmamalasakitan, hindi lamang sa panahon ng pagsasama-sama, kundi maging sa hirap at ginhawa. Mga kaibigan, gaano natin kamahal ang ating mga kapwa mananampalataya kay Kristo? Si Pablo, bagamat dumanas ng pag-uusig sa gitna ng kanyang pangangaral ng mabuting balita, ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sapagkat naniniwala siya ng lahat ng kanyang pagsisikap ay may kabuluhan sa Panginoon. Ang sinabi niya sa unang kabanata ng Kolosas, talatang 24, "Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siya ang iglesia. Ako'y naniniwala na ang mga mananampalataya sa Filipos ay nagtiis rin ng mga kahirapan, ngunit hindi nila pinagtuunan ng pansin sapagkat mas higit nilang pinahalagahan ang kapakanan ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya na mas nangangailangan kaysa sa kanila." Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, "Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala, na laging nananalig na may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula noong araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Ang kabutihan at pagmamalasakit na ipinakita ng mga taga-Filipos ay naging kagalakan kay Pablo. Nagagalak siya sa Panginoon sapagkat ang mga mananampalataya sa Filipos ay hindi lamang lumalago sa pananampalataya kundi maging sa pag-ibig. Hindi ang mga kaloob na kanyang natatanggap mula sa kanila ang nagbibigay sa kanya ng kaaliwan, kundi ang bunga ng banal na Espiritu na nahahayag sa kanilang buhay. Pakinggan po natin ngayon ang 17 talata dito sa 4 na kabanata sa aklat ng Filipos. Ganito ang sinabi ni Pablo, "Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo." Ang mga kaloob na natatanggap ni Pablo ay katugunan sa kanyang mga pangangailangan at ito ay bunga ng pagpapagod at pananampalataya at pagmamalasakit ng mga taga-Filipos. Ito ay mga kaloob na nagmula sa puso ng mga mananampalataya sapagkat siya ay mahal nila. Kaibigan, kay sarap tanggapin ang isang bagay lalo na't ito ay mula sa puso ng mga nagmamahal. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng iglesia sa Filipos, ito ay isa sa mga iglesyang naitatag sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya ang mga mananampalataya sa lugar na ito ay mahal sa kanya, sapagkat siya ang naging ama nila sa pananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Isang kagalakan at kaaliwan kay Pablo na makita ang mga mananampalataya na lumalago kay Kristo sapagkat, ayon kay Pablo, sa 4 na kabanata ng Pilipos, unang talata ay ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko." Ipinahayag ng talatang ito ang lalim ng pagmamahal ni Pablo sa mga taga-Filipos. Sila ay kanyang putong sa harapan ng Panginoong Hesus sapagkat hindi siya mapapahiya sa araw ng muling pagparito ng Panginoon sapagkat ang mga mananampalataya sa lugar na iyon ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi mga kaloob kung gayon ang nagbibigay kagalakan sa kanya kundi ang kanilang lumalagong relasyon sa Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang kasiyahan ni Pablo ay dulot ng taus-pusong pagmamahal ng mga taga-Filipos. Ang kanyang maayos na kalagayan ay dahil sa kanilang kabutihang loob. At para sa kanya, ang mga kaloob na ito na dulot ng wagas na pag-ibig ay tulad ng isang mabangong halimuyak sa harapan ng Diyos. Kay gandang malaman nang talatang ito ay nagpapahayag ng isang uri ng pagsamba, sapagkat ayon kay Pablo, ang pagkakaloob ay isang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan nito ay natutugunan ang pangangailangan ng iglesia at natutulungan ang mga pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Sa lumang tipan, ang mga saserdote ay pumupunta sa banal na dako ng tabernakulo upang maghandog ng susunugin para sa Diyos. At ang usok na pumapailan lang sa kalangitan ay mabangong samyo at nakalulugod sa Diyos. Ang kaloob ng mga mananampalataya ay maaari nating ihambing sa gayong uri ng paghahandog. Sapagkat kung ang pagkakaloob ay mula sa kaibuturan ng puso at kusang loob, ito ay pinagpapala ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9 na kabanata ng 2 Korinto talatang 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kanyang kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng kanyang biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumasagana sa bawat mabuting gawa. Kaibigang nakikinig, ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aawitan ng mga pagpupuri sa Diyos, kundi maging sa pamamagitan din ng taus-pusong pagkakaloob. Ito ay hindi dapat na pag-alinlanganan, sapagkat ang pagbibigay ay tulad ng pag-ahasik na kung ano ang ating itinanim ay siya rin ang ating aanihin. Kaya hindi tayo dapat mabahala, sapagkat bawat mabuting binhi na ating inihahasik ay namumunga para sa ikalulwalhati ng Diyos. Ito ang nais ipahayag ni Pablo sa 19 na talata. At ganito po ang kanyang sinabi, "At pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus." Isa sa mga bumabagabag sa ating kalooban ay ang pag-aalala na kung ano ang mangyayari sa atin kung ibibigay natin sa Diyos ang dapat na ibigay at mahalaga. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi tayo dapat na mabahala sapagkat ang Panginoon ng ating pinagkalooban ng siyang Diyos na magpapala sa ating buhay. At makakaasa tayo na ang pagpapala ng Panginoon ay laging sapat sa ating mga pangangailangan. Mahalaga na maging malinaw ito sapagkat may mga nag-aakalang ang mga kaloob ng Diyos ay mga bagay para sa ating kalayawan lamang. Hindi, mga kaibigan, sapagkat ang mga pagpapala ng Diyos ay ayon sa ating pangangailangan. At kung meron man tayong mga pagpapala na tinatanggap ay upang maibahagi din natin sa iba sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Anong uri ng mga simbahan meron tayo ngayon sa panahong ito? Ang lahat ba ay nagtataglay ng diwa ng pagkakaloob? Nawa ay maging halimbawa sa ating buhay ang kabutihang kaloob ng mga taga-Filipos. Magkaroon rin tayo ng espiritu na tulad ng sa kanila. Sikapin rin natin na maging pagpapala para sa gawain ng Panginoon. Sa kahuli-hulihan, ay tinapos ni Apostol Pablo ang kanyang liham sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa Diyos na ang kanyang sinabi sa talatang 20. Ngayon, nawa ay sumaating Diyos at Ama ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Mga kaibigang nakikinig, ito ang mga katotohanang nais ipaabot ng mga mananampalataya sa Filipos para sa atin. Kahit na ang liham na ito ay nasulat na ng matagal na panahon, subalit ang aral ay nananatiling buhay at hindi kumukupas. Patuloy nila tayong binabati at pinalalakas ang loob na magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod. Ang sinabi ni Pablo, "Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang mga kapatid ni Cesar." Ang nagkakaisang iglesia ay tulad ng hiyas na kaakit-akit. Patuloy po tayong magpakatatag sa ating pananampalataya at patuloy na mamunga para sa ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. At kung papaanong ang sulat na ito ay nagtapos sa pamamagitan ng isang pagbabasbas, gayon din naman, nais kong palakasin ang bawat kalooban ng bawat kaibigan na nakikinig sa programang ito ngayon. Sumain niyo po nawa ang mayamang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan at napapagbulayan. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan, tinuturuan, at pinagpapala sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay nakukuha namin Panginoong Diyos at naunawaan ang mga katotohanan ng napapaloob dito. Dakilang Ama, patuloy po naming idinadalangin na iyo pong patuloy na pagpalain ang bawat mga kaibigang nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Sa anumang kanilang kalagayan at pangangailangan, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Kung sila ay nasa higaan dahil sa karamdaman, nawawalan ng pag-asa, nanlulupaypay, marahil ay nanlalamig ang kanilang pananampalataya, ngayon din, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan, ay akin pong idinadalangin. Abutin mo po ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan. Tugunan mo, bigyan mo ng lunas ang kanilang mga dinaramdam. Kung paano mo ginawa noon, ay magagawa mo rin ngayon. Doon sa mga nasa bilangguan, bagamat sila ay nasa likod ng rehas, hindi malaya, ngunit Panginoong Diyos sa pamagitan ng pananalig, sila ay magiging malaya sa pang-aalipin ng kasalanan. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Sa iyong pangalan ay aking itinataas po, Panginoong Diyos. Mangusap ka, kumilos ka sa buhay ng bawat mga nasa pamahalaan mula sa aming Pangulo, pababa sa pinakamababang kalagayan, Panginoon Diyos, ng mga naglilingkod na magkaroon nawa ng katapatan po, Panginoon Diyos, upang iyong ibubuhos ang pagpapala sa aming bansa at magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin at inaasahan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino na ang ating nasis? Thank you. Jesus, ang sa